Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne April 16 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi anaendelea na ziara yake ya ndani mashariki mwa nchi. Je, makundi yenye silaha kama NDC, REVV yapo tayari kukutana naye?
Tuko tayari, lakini kitu ambacho kilacha tunaingia porini kiko hapo hapo. FDLR wangali hapa ndani ya parki, unaangalia kutoka kiwanja kwenda Kanyabayonga ni makonvoi kila siku. Inomba tunazungumuza tupate suluhisho juu ya FDLR.
Na katika habari nyingine, mtoto wa rais wa Marekani Ivanka Trump anafanya ziara yake barani Afrika katika mataifa ya Ivory Coast na Ethiopia. Je, anafahamika vipi duniani?
Yeye kama yeye mwenyewe anatambulika kama ni mjasiriamali ambaye amefanikisha kuwa mjasiriamali mkubwa na ni mfano wa kuigwa kwa wanawake hata sisi kwetu huko Afrika.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Moto mkubwa umesababisha uharibifu mkubwa kwenye kanisa la Notre Dame katikati ya Paris, lakini zimamoto wanasema wamefanikiwa kuokoa minara miwili ya zamani ya kanisa hilo. Mkuu wa idara ya zimamoto Paris, Jean-Claude Gallet, amewaambia waandishi wa habari nje ya kanisa hilo jana Jumatatu kwamba jengo kuu la kanisa hilo halijapata athari. Amesema zimamoto mmoja amejeruhiwa vibaya wakati akijaribu kuuzima moto huo mkubwa katikati ya mji mkuu wa Ufaransa. Moto ambao ulikuwa unawaka ulionekana kiasi cha mita 10 angani umeharibu paa la kanisa hilo na kusababisha baadhi ya eneo la juu kuanguka. Msemaji wa kanisa Andre Finot ameviambia vyombo vya habari vya Ufaransa jana kwamba sehemu ya ndani ambao ndani ya kanisa hilo huenda ikaharibiwa na moto. Mayor Anne Hidalgo amesema wamefanikiwa kukusanya na kutoa vifaa na vitu vingine katika vilivyokuwa ndani ya kanisa hilo. Kiasi cha zimamoto 400 walitumia mipira ya maji kupambana na moto huo mpaka jana usiku. Wizara ya Sheria ya Marekani inasema kwamba itatoa siku ya Alhamisi ripoti ya kurasa 400 ambayo baadhi ya sehemu zake zimefutwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016 hapa Marekani, ambapo ulilenga kumsaidia Donald Trump kushinda uraisi. Trump amedai tena jana kwamba tayari ameonekana hakufanya kosa lolote kuhusiana na uchaguzi huo, na hata wakati yeye na umma wa Marekani unasubiri maelezo ya uchunguzi wa Mueller uliodumu kwa miezi 22, pia baadaye hakuonekana na makosa. Kiongozi wa Marekani kwenye Twitter amesema kwamba Mueller na mwanasheria mkuu William Barr, kulingana na ugunduzi wa Mueller, wametayarisha na wameona hakuna ushirikiano wala kuingilia kati sheria. Trump amedai kwamba uhalifu huu ulitendwa na mpinzani wake wa mwaka 2016, mdemokrat Hillary Clinton, kamati ya kimataifa ya National Democratic na wanausalama wabaya ambao hakuwataja, isipokuwa anasema ni maafisa usalama wa Marekani na wengine. Amesema wachunguzwe na wachunguzi, ameandika. Na idadi ya kesi za surua kote duniani zimeongezeka karibu mara 4 katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu ukilinganisha na mwaka jana, shirika la afya duniani WHO limeripoti jana Jumatatu. Idara ya Umoja Mataifa ikizungumzia takwimu za awali imesema zaidi ya kesi 112,000 za ugonjwa huu wa kuambukiza ambao unaweza kuzuilika zimeripotiwa kote duniani kati ya Januari na Machi mwaka huu. WHO imetaka kuwepo na mpango mzuri wa chanjo dhidi ya surua, ugonjwa ambao unaweza kuua au kumwacha mtoto akiwa na ulemavu wa maisha. Katika miezi ya karibuni, WHO imesema ongezeko la ugonjwa huo limetokea katika nchi zenye viwango vizuri vya chanjo, ikiwemo Marekani pamoja na Israel, Thailand na Tunisia, huku ugonjwa huu ukisambaa kwa kasi ya haraka miongoni mwa maeneo ambayo hayakupatiwa chanjo. Nchi nyingi ziko katikati ya mlipuko wa surua, huku maeneo mengi duniani yakiwa na ongezeko la kesi za surua, WHO imesema. Serikali ya Cameroon imewatia mbaroni wa Nigeria 30 ambao walikuwa wakivuka mpaka siku ya Jumamosi na kushukiwa kuwa na uhusiano na kundi la Boko Haram. Polisi wanasema kundi hilo la watu, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, hawakuwa na vibali vya kuvuka mpaka ama vitambulisho na walishindwa kujibu maswali. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Vikosi vya usalama vya Cameroon vinasema kwamba walifuatilia basi lililokuwa likiwasafirisha watu hao walioshikiliwa baada ya kuvuka mpaka kinyume cha sheria siku ya Jumamosi kutoka Gamborou Ngala, ngome ya zamani ya kundi la Boko Haram nchini Nigeria. Afisa wa ngazi ya juu wa polisi nchini Cameroon, Chetima Malaaba, amesema pale waliposimamishwa na polisi wa Nigeria 30, wengi wakiwa ni wanawake na watoto, walizusha wasiwasi mkubwa. Amesema wamewashikilia kwa kushindwa kuonyesha vitambulisho na kushindwa kutaja majina ya watu wanaodai kwamba wanakwenda kuwatembelea nchini Cameroon na kuingia nchini humo kutoka eneo hilo katika hali ya tahadhari kwa sababu ya Boko Haram, bila ya kuwa na vibali muhimu. Vilevile afisa wa polisi hakutoa ushahidi wa moja kwa moja wa raia hao wa Nigeria kuwa na uhusiano na Boko Haram, lakini polisi wanasema kuvuka kwao mpaka kutoka Nigeria kunatia mashaka. Umoja wa Mataifa unasema Boko Haram imeua watu 88 nchini Niger mwezi Machi, ikilinganishwa na vifo 107 kwa mwaka wote wa 2018, na kuna wimbi jipya la watu wanaokimbia makazi yao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Umoja wa Mataifa umesema jana kwamba mzozo wa miaka mitano nchini Yemen umekuwa na athari mbaya sana kwa watoto nchini humo, huku maelfu wakiuliwa, kukwata viungo na kuandikishwa kupigana tangu vita vianze. Athari za mzozo huu kwa watoto ni mbaya sana, Virginia Gamba, mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa masuala ya watoto na mizozo ya silaha, ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Pande zote katika mzozo zimehusika na kujibu kijeshi kwa matukio yaliyopelekea matumizi na manyanyaso kwa watoto kwa njia mbalimbali. Gamba amesema watoto wameripotiwa kuandikishwa kwa nguvu kutoka shule, nyumba za yatima na kwenye jamii ili wakapigane katika mapambano, kugawa misaada au kukusanya habari za kipelelezi. Mwaka jana nusu ya watoto walioandikishwa walikuwa chini ya umri wa miaka 15. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watoto 200 waliuawa na kukatwa viungo wakati wakitumiwa na pande zote zinazohusika na mapigano. Waandaaji wa maandamano nchini Sudan wanasema jeshi lilijaribu kuvunja mgomo wao wa siku nzima mbele ya makao makuu ya jeshi mjini Khartoum, lakini hatimaye waliachana na hatua hiyo. Waandamanaji wanasema jeshi lilijaribu kuwatawanya watu waliokuwa wamekaa nje na kuunda mkufu kwa kushikana mikono ili kuwazuia wasisonge mbele. Chama cha wataalam nchini Sudan, SPA, kundi kuu ambalo linaongoza harakati za upinzani, limewataka watu zaidi kujiunga katika mgomo huo kufuatia hatua ya jeshi. Tunatoa wito kwa watu wetu haraka kujiunga katika mgomo huu ili kulinda mapinduzi yetu, waandaaji wamesema katika taarifa yao. Pia jana Jumatatu, viongozi wa upinzani kwa mara nyingine tena wamelitaka baraza jipya la utawala wa kijeshi kuvunjwa na kuundwa kwa baraza la kiraia. Mohamed Naji, kiongozi mwandamizi wa SPA, amewaambia wanahabari kwa anataka liundwe baraza la kiraia ambalo litajumuisha uwakilishi kutoka katika jeshi. Mashirika ya kimataifa ya misaada na majeshi ya serikali yanajitahidi kupambana na wakati huo huo kuwasaidia maelfu ya watu walioathiriwa na kimbunga Idai. Kimbunga ambacho kilipiga Machi 14 kimeua karibu watu 1,000 nchini Msumbiji, Zimbabwe na Malawi, na wengine wengi bado hawajulikani walipo. Moja ya maeneo yaliyoathiriwa vibaya sana ni mji wa bandari wa Beira kwenye pwani ya Msumbiji. Zaidi ya watu 100,000 wamekoseshwa makazi kutoka katika maeneo matatu katika ujirani kuzunguka Beira na hivi sasa wanapewa hifadhi mjini humo. Shirika la kimataifa la madaktari MSF wasio na mipaka limesema jana Jumatatu kwamba maelfu ya familia bado zinajitahidi kutafuta chakula, makazi na huduma za afya, na bado hatari iko juu mno ya kukumbwa na maradhi kama vile kipindupindu na malaria. Kundi hilo la madaktari limetoa msaada wa miundombinu, kiufundi na mipango kwa Wizara ya Afya kwa ajili ya kampeni ya chanjo ya kipindupindu katika mji wa ndani kabisa wa Buzi pamoja na miji mingine ya Dondo, Mafambiso, Mataua na Tika.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais mpya wa taifa hilo Felix Tshisekedi anakutana na viongozi wa kijeshi Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi, ili kujadili swala la usalama na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Tshisekedi aliahidi wananchi wa Beni kuwapa usalama na kutafuta suluhu kwa makundi ya waasi kama vile Maimai na makundi mengine. Mwanahabari wetu wa eneo hilo Austere Malivika ana ripoti kamili.
Baada ya kupokelewa Jumapili hapa katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi amekutana na makamanda wanaohusika na operations za kijeshi dhidi ya makundi ya waasi mbalimbali ikiwemo ADF, FDLR na makundi ya Maimai. Baada ya hapo amekutana na wabunge, mawaziri pamoja na viongozi wa kiasili na vile vile wafanyabiashara kujadili kwa pamoja namna Kongo inaweza kupiga hatua nyingine, hasa swala la kiusalama pamoja na maendeleo, na kuhamasisha makundi ya wapiganaji ili uweze kutoka kwenye misitu. Katika mkutano wake na wanajeshi, vyombo vya habari havijapata matokeo, ila makundi ya waasi inayokuwa na silaha ikiomba kuendesha mazungumzo kati ya Rais Felix Tshisekedi ili wasalimishe silaha zao na kutoka kwenye misitu. Kundi la NDC Renove, ikiwa mojawapo ya makundi yenye kushikilia silaha kubwa kubwa, imesema kwamba iko tayari kutoka kwenye misitu, lakini wanataka wazungumuze naye rais wa Kongo. Desire Ngabo Kisuba ni katibu mkuu wa kundi hilo ambaye tumekutana naye hapa Goma.
Tuko tayari, lakini kitu ambacho kilacha tunaingia porini kiko hapo hapo. FDLR wangali hapa ndani ya parki, unaangalia kutoka kiwanja kwenda Kanyabayonga ni makonvoi kila siku. Inomba tunazungumza tupate suluhisho juu ya FDLR. Tukatoka porini sasa FDLR itarudia tena kuua mama yetu, baba yetu na kuwabaka, paske wanajua kama ile population ndio ilitusutenir. Sasa tukatoka sasa hii na hakuna mamezire ya kusekurize ile population. Tutakuwa tumesacrifice population ya kwetu. Ni bora tukufie porini, lakini rais wa mpya government ikatuitisha na kusema kama tutafute mpango juu ya kutoka porini na tu namna gani watasikiliza ile population, sio tuko tayari.
Ifahamike kwamba kundi hilo linashutumiwa na mashirika yenye kutetea haki za wanawake kuendesha vitendo vya ubakaji zidi ya wanawake zaidi ya 70 siku zilizopita.
Tunaomba uchunguzi ufanyike, kani ni habari ya uongo ambayo imetapanywa fasi zote. Sisi tunajua kwamba hatubaki wanawake na hatuue raia. Sasa wakati ile uongo inatapanywa fasi zote, sisi tunalomba kwamba kuje maorganizasyo independante ziende zifanye uchunguzi mutere teatere, wakutane na washifu ambao wanachunga miji, waongee nao waone kama ni ukweli watu walibakwa. Mimi sisi hatujui kama tulibaka watu, hakuna hata mwanamke mmoja ambaye alibakwa na mwanajeshi wa NDC.
Makundi mengi yanayoshikilia silaha yasema ipo tayari sasa kusalimisha silaha kwa masharti kwamba wafanye mazungumzo na serikali kufahamu ujio wao na vile kulinda usalama wa familia zao ambao wako kwenye vijiji, sehemu ambako kumekuwa makundi mengi ya wapiganaji, hasa wakishutumu wapiganaji wa FDLR kutoka Rwanda. Baada ya Goma, Felix Tshisekedi anasubiriwa katika mji wa Beni ambako kujionea mwenyewe hali ya kiusalama na vile kutazama hali ya ugonjwa wa Ebola. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na vile vile tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu popote pale mnapotusikiliza hivi sasa, mnaweza pia kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Jeshi la Marekani limethibitisha Jumatatu kwamba limefanya shambulizi la anga ambalo limemuua naibu kiongozi wa kundi la wanamgambo la Islamic State nchini Somalia. Kamandi ya Marekani Afrika imesema shambulizi la Jumapili karibu na kijiji cha Ksiiro nchini Somalia katika mkoa wa Bari limemuua Abdi Hakim Muhammad Ibrahim. AFRICOM inasema Ibrahim, ambaye anajulikana kama The Cobb, alihusika na operesheni za kila siku za kundi hilo lenye msimamo mkali, kupanga mashambulizi na upatikanaji wa vifaa. Abdi Samad Muhammad Galian, waziri wa usalama wa Somalia katika mkoa wa Puntland, ameiambia VOA kwamba shambulizi la anga lilipiga gari ambalo The Cobb na abiria mwingine walikuwa wakisafiria. Amesema wanaume wote wawili waliuawa, lakini mtu mwingine bado hajatambuliwa. Gari lilichomeka, amesema shahidi ambaye hakutaka jina lake litumike. Idara ya serikali kuu ya Marekani inasema inapanga kuwekeza biashara mamilioni ya dola ambazo zitawawezesha wanawake barani Afrika. Mtoto wa kike wa rais wa Marekani Donald Trump, Ivanka Trump, na kaimu mkuu wa shirika la uwekezaji, shirika binafsi nje ya nchi OPIC, David Bohigan, walitangaza mpango huo Jumatatu mjini Addis Ababa, Ethiopia, ambako wao ni sehemu ya ujumbe wa serikali ya Marekani. Taarifa ya OPIC inasema kwa juhudi inayojulikana kama 2X Africa inalenga kuhamasisha dola bilioni moja na uwekezaji wa takriban dola milioni 350 kwa makampuni na ufadhili kwa biashara zinazomilikiwa na wanawake na kuongozwa na wanawake, au kutoa huduma nzuri ambazo zina azma kuwawezesha wanawake barani Afrika. Baadaye hapo jana, Ivanka Trump alikutana na Rais Sahle Work Zewde. Walijadili haja kuwepo kwa mageuzi barani Afrika ambayo itapelekea kuboresha kwa fursa na kujumuishwa kwa wanawake. Pia alifanya mazungumzo na Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuhusu uwezeshaji wanawake na kumpongeza kwa kuongeza idadi ya viongozi wanawake katika serikali yake. Wachambuzi wanaona kufunguliwa tena kwa njia ya usafiri wa anga kati ya Tehran na Caracas ni ushahidi wa karibuni kuhusu kuongezeka kwa jukumu la Iran pamoja na Russia na Cuba katika kuboresha sekta za usalama na kuendelea kumweka mamlakani rais wa Venezuela Nicolas Maduro aliyekumbwa na matatizo ya kisiasa. Mahan Air, shirika binafsi la ndege ambalo liliwekewa marufuku na Marekani kwa uhusiano wake na kundi la IRGC, litafanya safari zake kati ya Tehran na Caracas kwa mujibu wa maafisa wa idara ya anga ya Iran, ambao litangaza kuhusu safari hizo wakati ndege ya shirika la ndege la Mahan Air ilipotua mjini Caracas hapo April 8. Ghafla Iran imekuwa ni chanzo cha watalii. Hii ni sababu nyingine kwa nini utawala wa Maduro umekuwa ni tishio kwa usalama wa Marekani, alitweet Senator Marco Rubio, ambaye amekuwa na mchango mkubwa kwa sera ya Amerika Kusini katika utawala wa Trump. Msemaji wa taasisi ya idara ya anga ya Iran ameliambia shirika la habari la Mehri kwamba ndege ya Mahan Air ilibeba maafisa wa ngazi ya juu wa wizara ya mambo ya nje ya Iran na watendaji wa shirika hilo la ndege.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Binti wa rais wa Marekani Ivanka Trump anafanya ziara barani Afrika, ikiwa ni siku ya kwanza toka baba yake, ikiwa ni mara ya kwanza toka baba yake alipochukua utawala wa kuiongoza Marekani, ambapo ataangalia fursa mbalimbali za kuwawezesha wanawake. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya wanawake Jacqueline Dhiambo, na akamuuliza ni namna gani Ivanka Trump anatambulika duniani.
Ivanka hatambuliki tu kwamba ni mtoto wa rais wa Marekani. Yeye kama yeye mwenyewe anatambulika kama ni mjasiriamali ambaye amefanikisha kuwa mjasiriamali ambaye madhubuti, amefanikisha kuwa mjasiriamali mkubwa na ni mfano wa kuigwa kwa wanawake, hasa sisi kwetu kwa Afrika na kwa mabinti pia. Mimi nasema ni jambo jema akija hapa Ethiopia, akienda kwa Ivory Coast na baadhi ya nchi nyingine kuongelea fursa kwa wanawake wapate fursa kuingia kazini kama kazi ya kuajiriwa au kupata fursa kuweza kupata mikopo kufanya biashara na zaidi ya hapo kupata masoko.
Inchi 104 amesema kwamba hakuna ule usawa ambao unaweza kutajika kwamba wanawake wanafanya kazi zile zinazofanywa na wanaume na wanapewa nafasi sawa ili kutekeleza majukumu yao. Je, hili unaona kama ni jambo ambalo litaigwa katika maeneo mbalimbali huko Afrika?
Muhimu yule msemaji na yule ambaye anatoa kauli mbiu. Ivanka mwenyewe ni mjasiriamali mbobezi na ameweza kuvunja ile taswira ya mwanamke kwamba hawezi. Na sisi sote hapa Afrika tumepitisha sheria na katiba zetu zinasema masuala ya uwiano wa jinsia, haki jinsia na kadhalika. Na tunajitahidi, kwa mfano ukiangalia Rwanda, unaona kwamba 68% ya wabunge ni wanawake ambaye imepita wanaume bungeni. Tunapiga hatua. Sisi Tanzania tunapiga, Kenya tunapiga, wanapiga hatua.
Anakuja Afrika mwaka huu. Itakumbuka kwamba mwaka jana mkewe Rais Trump alikuwa kule, huyu Melania Trump. Unadhani kwamba itaweza kutoa shinikizo kwa Rais Trump mwenyewe kutembelea bara hilo katika siku zisizo mbali kutoka sasa?
Inawezekana kabisa, kwa sababu kumbuke hapa Afrika, sisi kama sisi wa Afrika ni muhimu, kiungo muhimu ulimwenguni, na sasa hivi kuna ushindani kati ya Marekani na China kwenye masuala ya biashara na kujenga urafiki. Inawezekana atakuja, kwa sababu zamani tulikuwa tunawekwa huko kabisa mwisho, tunadharaulika. Lakini sasa Afrika tumekuwa na sisi tumejiinua na hadhi yetu na utu wetu na umuhimu wetu kwenye ramani ya dunia. Anaweza akaje. Unajua sasa nikwambie, huko ushindani, wanaona China imeingia Afrika na imejijengea jimbo kubwa Afrika na urafiki. Sasa na wao pia Marekani wanaona kwamba hapa labda lazima kuna faida hapa. Anaweza akaje.
Naam, basi huyo ni Bi Leila Sheikh. Naomba radhi kwa kutamka jina lake kwa kuchanganya mambo. Ulimi hauna mfupa. Akizungumza nasi na Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tukiendelea na habari zetu ni kwamba miaka mitano baada ya kutekwa na kundi la Boko Haram, wasichana 112 kati ya 276 bado wanashikiliwa toka walipotekwa tarehe 14 mwezi Aprili mwaka 2014. Japokuwa ahadi ya Rais Mohamed Buhari ya kuhakikisha anawaokoa wasichana wote ikiwa bado ipo, inaelezwa hakuna dalili za serikali kufanya chochote kuhakikisha wale wanaoshikiliwa wanakuwa huru. Lea Sharibu ni msichana pekee aliachiwa kinyume na Boko Haram, huku wenzake wakirudishwa mjini Dapchi. Kundi moja la kina mama nchini Nigeria linafanya maandamano kuadhimisha miaka mitano ya kutekwa kwa wasichana wa Chibok. Mwandishi wetu Collins Atonhengbe anaripoti zaidi.
Bila shaka hiyo sio mwimbo tamu wa kucheza, ni mlio wa wakina mama wanaohangaikwa machozi na maumivu moyoni mwa familia na jamaa za wasichana wa Chibok wapatao 112 na mmoja wa Dapchi ambaye wameshikiliwa na kundi la kigaidi Boko Haram. Baada ya miaka 5 inabakia 112 yao na wagaidi, wakati mwingine waliokolewa baada ya serikali kulipa fidia kwa Boko Haram. Wakina mama walijiunga na wazazi wa wasichana hao kuandamana mjini Lagos kuomba serikali kuharakisha hatua ya kuwaokoa huru ili wajiunge na familia zao. Mzazi wa moja ya wanake alikuwa miongoni mwa wale waliokolewa, Bwana Yelu Bwata alisema,
"If I can imagine,
nakumbuka hali yangu wakati mwanangu alitekwa. Ni bahati mbaya kwamba baadhi ya wazazi wenzangu walikufa kwa sababu ya tokeo hili. Miaka 5 ni muda mrefu sana kwa watoto wa shule kuwa na wagaidi bila serikali kufanya ya chochote. Ya lazima serikali kuokoa wasichana wanaobakia pamoja na Lea Sharibu wa Dapchi."
From Dapchi.
Mojawapo wa kundi la kuhamasisha haki za waliotekwa, Bring Back Our Girls, Yemi Adamoleku, anajiona kwamba serikali inaonyesha tabia ya kutojali.
We use the Chibok girls as a reminder that...
Tunatumia wasichana wa Chibok kuonyesha kwamba wa Nigeria wengi wanatekwa na wengine wameuliwa. Kuna ukosefu wa usalama na serikali haina nia ya kulinda usalama wa wananchi miongoni mwa hatari tuliopo. Baada ya kuandamana na kutoa mwito kwa serikali kubadilisha mkakati wa kuwaokoa wote waliotekwa, mojawapo wa viongozi wa kundi la Bring Back Our Girls, Aisha Yusufu, akasema majibu kwa hali ya kutatuliwa ni kwa rais ambaye pia ni waziri wa mambo ya petroli kujiuzulu cheo.
First of all, the president needs to sack himself.
Kwanza ni kwa rais kujiuzulu, na la pili kumfukuza waziri wa petroli kama tunahitaji mambo kubadilishwa. Angalia waziri wa ulinzi. Hawezi kuenda mkoa wake bila kulinda sana sana. Na watu wanatekwa na uliwa kila siku.
Being killed every day.
Kwa mwaka wa kitano, tokeo hili imekumbukwa na maandamano ya kuchochea wa raia kutosahau kwamba mwenzao wamo kizuizini cha wagaidi na taifa lote linatishwa vikali sana na wagaidi. Je, serikali inasikia malalamiko ya wananchi au itaendelea na tabia kawaida ya kutafuta mambo mengine ya kugeuza maelekeo ya waraia? Kutoka Lagos, jina langu Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerikani.
Wakati idadi ya watu inazidi kuongezeka nchini Nigeria kwa zaidi ya 3% kwa mwaka, mamlaka za Nigeria zinatoa mafunzo ya uzazi wa mpango bure pamoja na ushauri nasaha katika familia za Nigeria, ikiwa ni juhudi za kupunguza ongezeko la watu. Nigeria ambayo tayari ina watu wengi katika bara la Afrika inabashiriwa kuwa na zaidi ya watu milioni 400 ifikapo mwaka 2050, ikiwa ni mara mbili ya idadi iliyopo sasa. Patrick Nduwimana anasoma ripoti kamili.
Esther Ndubisi ana watoto 7, mtoto wake mdogo na miezi 8. Anasema baba na watoto wake ambaye ni fundi wa kupaka rangi hawezi kulisha familia yote yenye watu 9 na hawezi kupeleka watoto wote shule.
Sometimes self even bring problem between me and my husband.
Mara nyingine inaleta matatizo kati yangu na mume wangu.
Nigeria ina idadi kubwa ya watu katika bara la Afrika na inaendelea kukua kwa 3.2% kila mwaka. Kwa kiwango hicho, ifikapo mwaka 2050 kutakuwa na kadirio la watu milioni 402 Nigeria. Hiyo ni kwa mujibu wa idara ya kuhesabu watu ya Marekani. Ndoa za mapema, kiwango cha uzazi cha juu na ukosefu wa mafunzo ya uzazi wa mpango vinachangia katika kuongeza watu Nigeria. Lakini sababu za kitamaduni na kidini pia zinachangia katika ongezeko la watu. Wanaharakati wa masuala ya uzazi wa mpango kama vile Ejike Origi wana wasiwasi kuhusu idadi ya watu ambayo haidhibitiwi ipasavyo.
Number of people we are producing every year is faster than our development rates.
Idadi ya watu tunaozaa kila mwaka ni kubwa kuliko kiwango chetu cha maendeleo. Ndiyo hasa Nigeria hivi leo imekuwa ya kwanza kuwa na kiwango kikubwa cha watu masikini.
Lakini hilo linaweza kubadilika. Mradi usio wa kifedha ujulikanao kama Planned Parenthood Federation unatoa huduma ya uzazi wa mpango na ushauri kote nchini. Mradi huu unafanya kazi kwa kushirikiana na serikali ya Nigeria na umeonekana kuleta mabadiliko.
So we'll go for outreaches, we'll seek out for rural areas where we know that the uptake.
Tunapokwenda kuwafikia watu, tunatafuta sehemu za mbali ambako tunajua kwamba hawajui mengi kuhusu hilo na uhitaji ni mkubwa.
Kutokana na operesheni zetu, tumeona matokeo mengi ambako wanawake wengi wanajitokeza. Kiwango cha kawaida cha familia Nigeria ni watu 5 hadi 6, lakini familia nyingi ni kubwa, hasa upande wa kaskazini ambako ndoa zaidi ya mmoja ni jambo la kawaida. Serikali inasema inategemea idadi ndogo ya familia ili kuhakikisha usalama wa baadaye wa kifedha. Lakini wataalamu wanasema hadi mfumo wa kijamii kama vile elimu na afya vitakapoboreshwa ndipo kutakuwa na mabadiliko zaidi.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami.
Tunakutakia asubuhi njema.